Tervetuloa tähän Liikuntalabra-podcastiin. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon liikunta- ja neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammioistamme ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteen alan tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään mun vieraana on Eero Haapala, lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti ja yliopistolehtori Jyväskylän yliopistosta, ja aiheena on lasten ja nuorten liikuntafysiologia ja fysiikkavalmennus. Eero on tietysti myös mun pomo, että toivottavasti myös tämän podcastin jälkeen. Hei Eero, jos sä kertoisit vielä vähän hieman lisää itsestäsi, niin kuulijatkin pääsee paremmin kärryille.
Joo, terve vaan ja kiva päästä taas juttelemaan sukin kanssa näin. Jossain muussa roolissa kuin pomon roolissa ehkä tänään. Mutta mä olen tosiaan Haapalan Eero ja tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntalääketieteen yliopiston lehtorina. Ja mun tausta itsessään on tuolta Kuopion suunnalta yliopistomaailmasta. Siellä tein fysiologiasta väitöskirjaa ja liikuntalääketieteen opintoja. Ja sitten tämä suurin salaisuus tuolta Porin suunnalta ihan alun perin kotoisin. Sitä voi moni pohtia, onko se heikkous vai vahvuus.
Joo, tuo oli muuten uutta mullekin. Mä en tiedä, että sä oot sieltä Porin suunnalta. No, se varmaan näkyy nyt sitten.
Mä oon koittanut olla kertomatta sitä kauhean moneen.
No, et sä sitä hirveän monelle tässä nyt ehkä paljastella, saa nähdä. Mutta joo, siis Eeroon mä oon tutustunut varmaan somessa ensimmäisen kerran useita vuosia sitten, ja Eero on postannut erittäin hyviä juttuja lasten ja nuorten liikuntafysiologiasta ja fysiikkavalmennuksesta, ja sen jälkeen sitten Eeron kanssa ollaan viestitelty, ja lopulta niin kuin ehkä semmoinen niin kuin todellinen yhteistyö alkoi. Eero oli toinen ohjaaja mun siis maisterin tutkielmassa, ja siitä sitten aika luonnollisesti niin Eerosta tuli siis mun väitöskirjan pääohjaaja. Nyt ollaan Eeron kanssa sitä sitten tässä tehty ja viety eteenpäin, ja sekin tietysti koskee lasten ja nuorten liikuntafysiologiaa ja aivoja ja valtimoterveyttä ja niin edespäin. Mutta idea tähän podcastiin tuli oikeastaan siitä, kun meillä oli pilottimittaukset tuolla Jyväskylässä kesällä, ja siinä sitten mittauksien jälkeen niin mentiin Eeron luo sinne grillailemaan, ja siinä sitten Eero paisteli pihviä, ja me ummet ja lammet sitten keskusteltiin näistä niin kuin liikuntafysiologisista jutuista ja tutkimuksista ja tieteestä ylipäänsä, ja mulle tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että nämähän on hyviä juttuja, tästä saa hyvää keskustelua aikaiseksi, mutta tämä saattaisi niinku kiinnostaa muitakin. Mites tämä niinku saataisiin, että niinku muitakin kuunnellaan, sitten moni muukin voisi saada tästä niinku hyviä juttuja. Ja sitten tuli idea, että no mitäs, pistetään podcasti pystyyn, niin saadaan vähän näistä meidän tutkimuksista ja muiden tutkimuksista asiaa sitten niinku laajemmallekin yleisölle kuunneltavaksi. Mutta miten sä Eero ylipäänsä niin kuin kiinnostuit lasten ja nuorten liikuntafysiologiasta ja tutkimuksesta?
No siis tähän on tämmöinen hyvin epämääräinen tämä mun polkuni oikeasti, että mä en ole esimerkiksi graduuni tehnyt ihan aikuisista ja mennyt tällaisen tavanomaisen aikuisfysiologiapolun väitöskirjaan asti. Mutta sitten tosiaan mun gradun ohjaaja, itse asiassa taisi olla gradun tarkastaja, niin ohjasi, että Kuopiossa olisi tällainen lasten tutkimus menossa, että kannattaa sieltä kysyä, jos väitöskirja kiinnostaa. Ja että oikeastaan siitä, mitä se olisi ollut 2010-2011, niin päädyin tällaisen lastenliikunnan pariin, ja sieltä sitten vähän enemmänkin kaivamaan näitä myyttejä ja peruskäsityksiä, mitä sieltä pitäisi ehkä löytää ja avata isommallekin yleisölle. Mutta ehkä sitten väitöskirjan jälkeen vielä tuli tällainen jonkunnäköinen intohimo, että täällä on niin, niin paljon kaikenlaista, mitä oikeasti tiedetään, tai mistä tiedetään hyvin vähän, tai ainakin luullaan, että asiat on ihan eri tavalla. Et lapset olikin tällainen hyvin otollinen tutkimusmaasto myös. Et toisaalta tämä on tällainen melko mutkainen polku ollut, mutta kauhean tällainen antoisa. Et aina tulee jotain uutta, koska verrattuna aikuisiin, niin lapsethan muuttuu koko ajan. Sitten kun omia lapsia, niin pystyy jotenkin vähän aina tuomaan myös sen käytännön elämän, siis helposti katselee, mitä ne omat lapset tekee ja miksi ne on sellaisia kuin ne on.
Niin, sä oot vähän niin kuin molemmin puolin, että kun näyttöön perustuva asiantuntija, mutta sitten myöskin kokemusasiantuntija tämän niin kuin lasten ja nuorten liikkumisen suhteen, että niistä varmasti niin kuin molemmista sitten on hyötyä molempiin ainakin jonkin verran.
Joku siirtovaikutus tulee, että vähän ymmärtää, että niin mitä siellä tapahtuu molemmin päin. Ja tällaisia avartavia kokemuksia siinä tulee, että okei, oma lapsi teki noin, niin se ehkä saataisikin liittyä tähän, mitä me just on mietitty.
Niin, ja se on myöskin niin kuin, fysiikkavalmentajalla hyvä, että tietysti niin kuin ymmärtää sen tutkitun tiedon päälle, mutta että on sitä paljon sitä käytännön kokemusta, koska ne tietysti niin kuin tukee toinen toisiaan aika hyvin. Ja erityisesti tässä podcastissa niin tietysti tuodaan sitä tutkittua tietoa esille ja käsitellään uusia tutkimuksia ja niin edespäin, mutta myöskin luodaan silta sitten siihen niin kuin tutkitun tiedon ja käytännön välille, että miten niitä tieteellisiä tutkimustuloksia pystyisi sitten niin kuin soveltamaan käytäntöön, ja siinä tietysti myöskin niin kuin lasten ja nuorten valmentajilla niin pitää osata hyödyntää sitä omaa kokemusta, mutta sitten myöskin täältä tulleita vinkkejä ehkä siitä, että mitä se tutkittu tieto sanoo. Mutta toi oli hyvä pointti, toi lasten ja nuorten niin kun, tutkimus- ja kohdejoukko. Me ollaan paljon puhuttu siitä sun kanssa aikaisemminkin, että nuoria ja nuorten liikuntafysiologia on tutkittu itse asiassa niin kun hyvin vähän verrattuna aikuisiin ja sitten pienempiin lapsiin. Miksi asia on näin?
No varmaan alun perin se ero siitä tulee, että aikuisilla on paljon helpompi rekrytoida kaikista yliopisto-opiskelijoista tuollaisista mukaan niihin tutkimuksiin. Ja sitten tietysti mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin eettiset säädökset on tullut tiukemmiksi, että ei ole voitu mennä kaikkiin lihasbioksioihin, mistä saataisiin tällaista fysiologista tietoa, vaikka jostain aineenvaihdunnan jutuista, niin lapsi ei saa piikittää ihan samalla tavalla kuin aikuisia. Ja voi olla myös niin, että ei ole koettu, että lapsia niin tarvii tutkia, että nämä on vaan kuitenkin ollut lapsia. Paljon mielekkäämpää on tutkia ikääntyneitä, jotka sitten menettää toimintakykynsä ja näin poispäin. Että ehkä joskus vaikka 50-luvulla niin lapset on ollut tällainen ryhmä, jotka on liikkunut paljon ja ollut vaan. Mutta toisaalta nimenomaan 50-luvulla on myös tehty näitä lasten biopsia-tutkimuksia, mihin meidän käsitykset aineenvaihdunnastakin perustuu. Että silloin on ollut tällaisia uraa uurtavia, pitkälle näkeviä tutkijoita, niin kuin joku Per-Olof Åströmkin, joka teki ensimmäisiä tällaisia kunnollisia lasten liikunnan tutkimuksia liittyen fyysiseen kuntoon ja aineenvaihduntaan. Mutta sitten sen jälkeen sitä on vähän niin kuin ehkä ajateltu, että lapset on kuitenkin tällaisia vähän pieniä aikuisia, ennen kuin sitten on ruvettu miettimään, että ei herra jestas. Nehän oikeasti on fysiologisesti, anatomisesti ja monella muulla tavalla ihan erilaisia. Että ei voida käyttää kaikkia aikuisilta saatuja tuloksia lapsilla ihan yksi yhteen, vaan jos me halutaan optimoida vaikka joku lasten ja nuorten urheilijana kehittyminen ja kasvaminen, niin ei voida ottaa sieltä jonkun aikuisurheilijan treeniohjelmaa ja viedä sitä lapsiin.
Niin, toi oli hyvä pointti, ja toi on oikeastaan se tämän podcastin kantava teema myös, eli millä tavalla lasten ja nuorten ja aikuisten fysiologiat eroavat ja erityisesti niin kuin liikuntafysiologia ja valmennusopin näkökulmasta ja mitä se sitten käytännössä vaikuttaa valmentajan harjoitusohjelmien suunnitteluun ja niin edespäin. Ja tässä podcastissa niin me käytetään pohjana sun ja Ihalaisen Johannan liikunta- ja tiedelehteen kirjoittama artikkeli, eli fysiologiset vasteet liikuntaa lapsilla ja nuorilla. Mä laitan linkin tuohon podcastin tekstiin ja lähdeluetteloon sitten tästä, niin jokainen pääsee sitä. Ymmärtääkseni se on ihan vapaasti ladattavissa sieltä, niin pääsee sitten lukemaan. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Mutta mistä tuli idea tähän artikkeliin silloin Johannan kanssa?
No siis toihan artikkeli kuuluu tällaisen isompaan artikkelisarjaan, mitä mä ehdottelin tuonne liikunta- ja tiedelehden toimitukseen. Silloin taisi olla Turusta Kalliokosken Kari päätoimittajana ja ehdottelin, että kun Suomessa kauhean vähän on suomenkielistä päivitettyä tekstiä lasten liikuntafysiologiasta, tällaista liikuntaan liittyvästä kasvu- ja kypsymisen tiedosta, että jos me kirjoitettaisiin muiden ala-ihmisten kanssa tällaisia artikkeleita, että mehän kirjoitettiin sinne kasvusta, kypsymisestä, kestävyyskunnosta, sitten motorisista taidoista, lihasvoimasta ja sitten tämä fysiologiset vasteet Johannan kanssa, niin se kuuluu tähän niin kuin kokonaisuuteen. Ja tämä Johannan kanssa kirjoiteltu juttu nyt on aika kiva siinä mielessä, että siinä sai tehdä Johannan kanssa hommia, joka sitten taas periaatteessa katsoo ihan muusta suunnassa tätä liikuntafysiologiaa, mitä minä. Mutta se tosiaan on tämmöinen isompi kokonaisuus, mitä me on sinne tehty.
Joo, ja siinä artikkelissa oli aika monipuolista myös niin kuin sukupuolieroista ja niin edespäin, josta me ei nyt ehkä tänään niinkään keskustella, mutta jos ne kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa siihen artikkeliin tutustua. Tässä kohtaa, kun lähdetään keskustelemaan lasten ja nuorten fysiologisista eroista aikuisiin verrattuna ja muutenkin näistä niin kuin eri aihealueista, niin on varmaan hyvä määritellä niin kuin hiukan termejä juttuja, jotta sitten kaikki on niin kuin samalla viivalla, tiedetään mistä puhutaan. Niin miten me oikein niin kuin määritellään lapset ja nuoret, siis minkä ikäisistä me puhutaan?
No, toki on itse asiassa olemassa aika monta määritelmää, mitä voitaisiin käyttää, mutta jos otetaan vaikka tämä Yhdysvaltojen psykologiyhdistyksen määritelmän, niin lapset olisi 12-vuotiaita tai sitä nuorempia, ne sitten nuoret olisi sitten 13 ja siitä eteenpäin, aina sinne 18 ikävuoteen asti, mutta sekin on semmoinen vaihteleva, että missä kohtaa se nuoruus loppuu, että onko se 18-19, että onko se silloin, kun tämä fysiologinen kehitys saavuttaa sen täyden määräpisteensä siellä, mikä sitten aivojen kohdalla esimerkiksi nuorilla miehillä jatkuu sinne pitkälle kolmannelle vuosikymmenelle vielä. Mutta on periaatteessa 18 ikävuoteen, mutta sitten on tietysti muita mahdollisuuksia määritellä ihan tämän niin kuin kypsymisen perusteella sitä, mikä on lapsi, mikä nuori. Et lapsi on periaatteessa aina se, jos ei ole murrosien merkkejä näkyvillä, että ei ole tullut niitä ensimmäisiä rinnan nuppuja tai ei ole minkäännäköistä karvotusta juuri missään, niin silloin voi sanoa olevansa lapsi, joka vaikuttaa toisaalta sitten siihen ikään, mikä määrittää sen, koska nuoruus alkaa, koska se on sitten hirveän liukuva käsite, että jollain puberteetti alkaa 9-vuotiaana, jollain 16-vuotiaana, eli riippuu, miten ne tosiaan haluaa tämän määritellä, mutta jos mennään biologian mukaan, niin mä ehkä menisin tämän, että lapset on niitä, joilla ei ole murrosien merkkejä, ja nuoret on niitä, joilla on jo murrosien merkkejä.
Ja tässä
hormonit on muuttunut, ja sitten voi olla erilaisia harjoitusvaikutuksia, jos nyt puhutaan liikunnan suhteen näistä asioista.
Ja tässä niin kuin just toit esiin, niin niin kuin biologinen, lapsen biologinen tai nuoren biologinen ikä saattaa olla hyvin erilainen kuin mitä se kronologinen ikä sanoo. Eli kaikki ymmärtää sen, että 14-vuotias poika voi olla niin kuin jo miehen mitoissa tai sitten voi olla vielä niin kuin aivan lapsi, mikä sitten niin kuin liittyy tähän nimenomaan niin kuin biologiseen ikään. Ja sekin oli se semmoinen kysymys siinä, minkä takia tämä podcasti myöskin tehtiin, että tota, miten se oikeastaan se biologinen ikä vaikuttaa sitten niin kuin harjoitusohjelmien suunnitteluun ja harjoituksien toteutukseen ja palautumiseen ja niin edespäin, mutta niihin me päästään kiinni vähän myöhemmin tuossa, mutta oleellisia kysymyksiä. Tota, lapset ja nuoret kasvaa, kypsyy ja kehittyy, niin, niin kuin samankuuloisia sanoja, mutta niillä on vähän eri merkityksiä, niin millä tavalla niin kuin kasvu ja kypsyminen ja kehittyminen eroaa toisistaan?
No, kasvu tietysti on ylipäänsä tällaista koon kasvua. Eli esimerkiksi pituuden kasvu on se useimmin käytetty painon kasvu. Mutta sitten tietysti siellä tapahtuu myös eri elinjärjestelmien kasvua, sydän kasvua ja tällaista. Eli se on tämmöistä niin kuin periaatteessa helposti havaittavaa muutosta siinä lapsen elämässä. Ja kypsyminen puolestaan sit voi olla sellaista, että sitä ei välttämättä heti huomaa. Eli voi olla tällaisia vaikka lihaksen sisäisiä aineenvaihduntaan liittyviä kypsymisprosesseja, eli sieltä muuttuu vaikka lihassolujakauma oksidatiivisista vähemmän oksidatiivisiksi. Tai sitten, jos puhutaan nyt näistä, mitä käytetään esimerkiksi terveydenhuollossa, näitä häpykarvotuksen lisääntymistä tai rintojen nuppuuntumista, kehittymistä, niin nehän etenee sitten vähän eri tavalla. Et vaikka kaikki etenee eteenpäin, niin etenee myös eri tahtia. Et joskus joku voi kasvaa hirveästi, mutta välttämättä siinä sitä kypsymistä ei tapahdu. Se on toisaalta hirveän hankala selittää myös, miten ne eroaa. Et ne tapahtuu samaan aikaan, mutta silti siellä on eroavaisuuksia niiden temmossa, miten ne etenee. Et biologinen ikä, jos tuodaan tähän vielä mukaan, niin kun tiedetään, että biologinen ikä, se aina vuodessa etenee 12 kuukautta. Mutta kypsyminen, siinä saattaa jonain vuotena tapahtua hirmuisia hyppäyksiä, että tuleekin ihan lyhyessä ajassa suunnattomia muutoksia. Sama voi käydä pituudessa ja painossakin toki. Mutta sanotaan, että kasvu ja kypsyminen on enemmän tämmöisiä niin kuin biologisia juttuja liikuntatieteellisestä näkökulmasta, kun kehittyminen sitten nähdään sellaisena enemmän ympäristöön, kulttuuriin sopeutumisena tai sellaisena, että pystyy toimimaan siinä kulttuurissa ympäristössä. Se nähdään niin kuin sosiaalisena, psykologisena kehittymisenä. Et sinänsä niin kuin ei liity suoraan liikuntafysiologiaan siinä mielessä, mitä se useimmiten nähdään. Et joskus tietysti tulee vielä niin kuin ihan alkuun sinne solujen kehittymiseen ja tollaiseen viittauksia, mutta yleensä me sitten on niputettunut tuohon kypsymiseen.
Ja nämä on tosi oleellisia juttuja. Siis itse olen valmentanut C-junnoja, B-junnoja, poikia esimerkiksi, niin siellähän se niin kuin tämmöinen biologinen ikä niin tulee niin kuin hyvin, ja niiden erot tulee hyvin selvästi esille. C-junioreissa saattaa olla 20-30 senttiä pituuseroa, ja toinen on, niin kuin puhuttiin, niin toinen on jo aivan miehen mitoissa, ja tota niin, muutenkin miehen kokoinen ja toinen aivan niin kuin pikkupoika vielä. Ja sitten taas tyttöjen kohdalla niin varmasti niin kuin vielä nuoremmissa ikäluokissa, että mennään niin kuin D-junioreihin ja niin edespäin. Ja tämä on siinäkin mielessä, niin kuin, ne on tärkeitä ikäluokkia, tärkeä ikä, koska silloinhan paljon niin kuin nuoria tippuu pois harrastusten parista. Ja mä jotenkin näkisin sen niin, että jos valmentajat osaisi hyvin huomioida sen biologisen iän ja sen, miten se vaikuttaa niin kuin harjoitusvasteisiin ja motivaatioon ja niin edespäin, niin sillä me voitaisiin ehkä edes muutama tämmöinen niin kuin liikunnasta pois putoaminen estää. Niin tärkeitä aiheita ja päästään niihin sitten käytännön vinkkeihinkin tuossa myöhemmin.
Toivotaan välttämättä, että vielä ei ole edes niin selkeä, että meillä voi olla niitä kokoeroja, mutta sitten sekään ei välttämättä, että koko pelkästään ei kerro siitä, että olisi kypsempi kuin toinen, että vaikka olisi jossain vaiheessa miehen mittainen, niin siellä saattaisi vielä periaatteessa hirveästi potentiaalia kasvaa ja kypsyä, mutta toinen, joka on lyhyempi, niin siellä voi olla enää hirveän vähän sitä kasvua ja kypsymistä jäljellä, että periaatteessa ei voida mennä edes sen pituuden mukaan, että pitää oikeasti katsoa hyvin monta eri indikaattoria, missä vaiheessa on menossa.
Niin, mitäs
eri mittaisia ja näin poispäin. Niin.
Miten nyt niin kuin ihan käytännön tasolla, jos mietitään päivittäistä valmennusta, niin miten valmentaja voi niin kuin arvioida niin kuin silmämääräisesti sitä biologista ikää ihan ilman mitään testejä? Mitkä on semmoisia niin kuin tekijöitä, mitä voisi niin kuin katsoa ja arvioida, että missä tässä nyt oikein mennään? Varmaan monella on semmoinen tuntuma tietysti siitä, että tota, sen näkee, no niin kuin tämä pituus nyt oli yksi esimerkki, sen nyt näkee ihan silmämääräisesti, mutta mitkä olisi niin kuin semmoisia muita juttuja?
Tuo on nyt se hirveän hyvä kysymys, että jos välttämättä ei halua mitata, niin ehkä siinä pitää olla vaan se kokemuksen tuoma silmä, että minkä näköinen hapitus siellä tulee, että tietysti kun siirrytään murrosiän puolelle, niin hormonipitoiset nousee, niin voi olla lihaksikkuutta. Tietysti parta rupeaa kasvaa äänimadaltua, tällaisia perusjuttuja. Mutta ehkä kuitenkin helpointa olisi käyttää jonkunnäköistä kaavaa laskemaan sitä kasvupyrähdykseen olevaa aikaa tai sitten miettiä, että onko siellä jotain murrosiän merkkejä. Mielellään ehkä enemmän sellaisia indikaattoreita kuin vähemmän, että osutaan oikeaan, mutta tosiaan ne voi olla ihan tällaisia kajoamattomia, että ei tarvitse tehdä lääkärin tarkastusta ja muuten mitata hormonipitoisuuksia.
Niin, siinä varmaan niin kuin semmoisella silmämääräisellä arvioinnillakin päästään niin kuin semmoiseen sanotaanko niin kuin riittävään tarkkuuteen. Ehkä enemmän kyse on sit siitä, että mitkä on ne niin kuin käytännön toimenpiteet, käytännön jutut liittyen siihen harjoitteluun ja palautumiseen ja muuhun, joita sitten niin kuin, joihin tätä tietoa hyödynnetään. Eli toisin sanoen, että huomioidaanko sitä silmämääräisesti arvioitua biologista ikää kehittymistä siinä harjoittelussa vai ei. Niin se on ehkä se niin kuin oleellisin kysymys nyt tässä.
Joo, siis tosiaan, että tunnistaa, että on tällainen niin kuin olemassa, mikä voi vaikuttaa harjoitteluun, että kasvu ja kypsyminen ja ne yhdessä, että tietää, että on olemassa, ettei vaan niin kuin ohita, että näin on aina tehty ja mennään edeskin päin.
Just näin. Tuossa teidän artikkelissa niin te hyvin kävitte läpi tuommoisia niin kuin tärkeimpiä fysiologisia eroja lasten ja aikuisten välillä, just nimenomaan niin kuin liikuntafysiologian näkökulmasta, ja te olitte jakanut ne kolmeen osaan, siinä oli sydän- ja verenkiertoelimistö, hengityselimistö ja sitten lihaskudos, niin voitaisiin käydä näitä vähän niin kuin läpi. Jos aloitetaan tuosta niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistöstä, niin mitkä on ne niin kuin suurimmat erot sitten lasten ja aikuisten välillä?
Vaikka on suurin ero tietysti on, että aikuisilla ylipäänsä sydän on suurempi. Se on tietysti helppo lähteä tästä, että aikuiset on isompia, niin lasten sydän on suurempi, mutta tietysti lapset on myös itse pienempiä. Mutta mitä muuta siellä sitten on, niin jos miettii, mitä verenkiertoelimistössä ja sydämen toiminnassa varsinkin katsotaan liikuntafysiologiassa, niin on syke. Niin lapsillahan maksimisyke on tietysti korkeampi kuin aikuisilla. Ja se, mikä on tärkeä pointti muistaa, niin se maksimisyke itse asiassa ei laske siellä ennen 16 ikävuotta, mitä nyt usein väitetään, että aina se laskee iän mukana, mutta ennen murrosiän loppua se oikeastaan pysyy siellä 200 hujakoilla plus miinus 10-20 riippuen aina yksilöstä. Mutta sitten toisaalta, kun mennään siihen toiseen päähän, eli leposyke, niin sehän sieltä laskee sitten aina iän lisääntyessä, joka sitten liittyy siihen, että sydämen koko myös kasvaa ja supistusvireys, eli se kuinka tehokkaasti se pystyy supistumaan, niin vähän paranee.
Niin, aina puhutaan siitä, että 220 miinus ikä on se maksimisyke, mutta taitaa olla hyvin semmoinen niin kuin suuntaa antava.
Se on semmoinen, mikä toimii että ehkä sitten siellä aikuisuudessa, mutta tämä on ehkä tämmöinen hyvä ydinviesti kanssa, että unohdetaan semmoiset laskukaavat ja mennään siellä noin 200 se maksimisyke aina sinne 16 ikävuoteen saakka tai sinne päin.
Niin, kyllä, kyllä. No mitäs toi niin kuin hengityselimistö, noin muutamia olitte vertailu niin kuin lasten ja aikuisten välillä hengitystilavuuksia ja muita, ja niissä nyt jonkinnäköisiä eroja ilmeisesti on.
Tuohan siinä tietysti taas tämä koon tuoma ero tulee siinä, että keuhkojenkin tilavuus kasvaa aika suuressa suhteessa pituuden kasvuun aina johonkin asti, kun ne sitten jää vähän laahaamaan. Mutta sitten ihan siellä niin varhaislapsuudessa niin näiden keuhkorakkuloiden määrä, eli se, niiden keuhkorakkulat on niitä, joissa tapahtuu se kaasujen vaihto, happea lähtee elimistöön, hiilidioksidi poistetaan, niin niiden määrä myös lisääntyy siinä kasvuaikana. Mutta ylipäänsä näin niin kun hengityksen kannattaa miettiä, että lapset joskus vähän puuskuttaa ja hyperventiloi helpommin kuin aikuiset, niin se johtuu siitä, että lasten tällainen hengitystehokkuus on jonkun verran heikompaa, johtuen siitä, että se keuhkokudos, rinta, se keuhko ja ympäröivä tynnyri siellä ei ole ehkä niin joustava, mitä aikuisilla. Että lapset aina vähän hyperventiloi, joutuu hengittämään enemmän, että saadaan saman verran happea sinne elimistöön. Ja sitten voi näyttää jostain vähän epänormaaliltakin. Mutta niin on aika toiminnallisesti hyvin samanlaisia ja valmiita näin niin kuin hyvin lähellä sitä syntymää jo, tai vähän sen jälkeen.
Niin, ehkä sitten se kolmas kohta, se lihaskudos, niin tietysti niin kuin voima- ja nopeuslajin valmentaja saattaa se enemmän kiinnostaa, ja tietysti, no sehän on ihan sanomattakin selvää, että lihaskudoksen koossa on eroja, ja se tuo sitten myös semmoisia niin kuin toiminnallisia eroja lasten ja aikuisten välillä, mutta lihaskudoksessa on myös ihan semmoisia niin kuin rakenteellisia ja fysiologisia eroja nuorten ja aikuisten välillä. Mitä on semmoisia niin kuin esimerkiksi?
No siis lihaskudos, mä ehkä ottaisin sinne vielä ne jänteet mukaan, että sitä mä en nyt suoraan muista, että oliko meidän artikkelissa kauheasti jänteistä siinä kohtaa. Niin kuin tämä lihaskudoksessa tietysti, niin kun on lihassoluja, on tällaisia paljon, tai sellaisia lihassoluja, jotka pystyy hyödyntämään hyvin happea, aerobisia ykköstyypin lihassoluja, sitten on näitä anaerobisempia lihassoluja, niin lapsilla se suhde on siellä aerobisessa lihassolussa, ainoat aerobisessa energiantuotannossa, mikä sitten taas tarkoittaa, että lihakset pystyy työskentelemään hyvin paljon hyödyntäen happea, eli siellä ei tule esimerkiksi laktaatit nousee ihan hirveästi.
Niin,
lapsilla on muitakin eroja jonkun verran, mutta ne ehkä liittyy enemmän siihen harjoitusvasteisiin, että mitä siellä tapahtuu.
Niin, tuohon puhutaan, että nuoret ja lapset niin palautuu kuormittavasta liikunnasta nopeammin, ja se varmaan niin kuin liittyy myöskin tähän anaeroopisen energiatuoton niin kuin pienempään osuuteen ja siihen, että ei ehkä niin kuin saa itsestään sitten niin paljon irti kuin mitä aikuiset niin kuin parhaassa tapauksessa saa, mutta tämä oli oikeastaan hyvä aasinsilta tuohon seuraavaan aiheeseen, mitä käsitellään, niin tuossa nyt käytiin läpi näitä eroja, ihan semmoisia niin kuin perusfysiologisia eroja, ja todella, että niin kuin sykkeet on korkeammat ja iskutilavuus tietysti pienempi ja ylipäänsä sydämen koko on pienempi, hengitys, elimistön koko on pienempi, kertahengitystilavuus on pienempi ja sitten toisaalta lihaskudoksessa niin se anaeroopisen energiantuoton osuus eli hapettomasti tuotetun energiaosuus on pienempi, niin miten nämä sitten käytännössä vaikuttaa niihin niin kuin fysiologisiin vasteisiin, eli puhutaan nyt sitten, kun tehdään jotain harjoittelua tai aloitetaan liikkumaan esimerkiksi, niin miten nämä erot näkyy sitten siellä niin kuin käytännössä?
No siis eka tietysti täytyy miettiä, että kun me halutaan harjoitella jotain, niin meidän pitää saada sinne elimistöön sellainen ärsyke, että se oikeasti kehittyy, se tietty elinjärjestelmä. Et jos nyt puhutaan vaikka siitä maksimihapenottokyvystä, jota pitkälti määrittää just se sydämen vasemman kammion iskutilavuus ja minuuttitilavuus. Eli meidän pitäisi saada harjoiteltua niin, että sydän kasvaa, että se pystyy pumppaamaan yhdellä iskulla enemmän verta eteenpäin. Ja tätähän sotkee tätä harjoitusjuttua se, että lapset kasvaa ja kypsyy. Eli siellä iskutilavuus, sitä kautta maksimaalinen hapenottokyky absoluuttisena kasvaa ihan ilman mitään treenaamistakaan. Eli sen treenin pitäisi olla sellaista, että se oikeasti ylittää sen kasvun ja kypsymisen aiheuttavan ärsykkeen. Ja mitä me sitten tietää, että millaista tällainen harjoittelu voisi olla, niin sen pitää olla hirveän intensiivistä, jotta pystytään oikeasti saamaan sellainen mukautumisreaktio sinne elimistöön. Eli usein suositellaan, että pitäisi harjoittelun ylittää vähintään se 80% maksimisykkeestä, jotta sillä olisi mitään hyötyä maksimaalisen hapenottokyvyn kehittymiseen. Ja mitä kovempaa on mennyt, sitä enemmän on saatu myös vasteita aikaa. Eli sellainen matalatehoisempi todennäköisesti ei edesauta sitä sydämen ja verenkiertoelimistön kehittymistä, ainakaan optimaalisesti. Tietysti mitä huonommassa kunnossa olisi, niin sitä enemmän sekin tietysti kehittää, mutta se ei ole sellainen optimaalinen, millä saataisiin se varsinainen ärsyke sinne sydämelle ja verenkiertoelimistölle. Intensiteetti on tällä hetkellä tutkimusten mukaan se määrittävä tekijä, mikä vaikuttaa maksimaalisen hapenottokyvyn kehittymiseen.
Joo, käytännön niin kuin valmentajan näkökulmasta, niin meillähän on siis työkalupakissa on erilaisia työkaluja, eli harjoituksen muuttujia. Intensiteetti on yksi työkalu, sitten on volyymi, sitten on frekvenssi, eli harjoittelutiheys, sitten on esimerkiksi niin kuin palautumisaikojen pituus, niin miten tämä viimeisin työkalu, eli tämä palautumisaikojen pituus, niin millä tavalla tätä työkalua ehkä voisi käyttää eri tavalla lasten ja aikuisten kanssa niin kuin valmentaessa?
No siis sehän tietysti En nyt sano, että on ilmiselvää, mutta lapsethan luonnostaan liikkuu intervallityylisesti ja pitää hyvin pieniä palautumisjaksoja. Eli oikeasti se, jos tekee vaikka intervalleja tai pienpelejä, jos on palloiluvalmentaja tai muuta, niin se palautusaika voi olla oikeasti aika paljon lyhyempi mitä aikuisilla. Jos aikuinen vetää pitkän maksimaalisen suorituksen, niin siinä voi mennä 10 minuuttia ennen kuin pystyy toistamaan samalla teholla sen uudestaan, mutta lapset pystyy toistamaan samalla teholla sen jo 2-3 minuutin päästä useimmiten. Et sinänsä niin kuin se palautuminen on paljon nopeampaa, joten pystytään toistamaan useammin sama ärsyke. Et sit käytännön tasolla se näkyy, että jos pidetään niitä aikuisilta otettuja palautusjaksoja jonkunnäköisenä kriteerinä, niin sitten se ärsyke, mikä saadaan elimistöön, niin jää ehkä vähän vaillinaiseksi.
Ja tämä on ihan hyvä tieto siinäkin mielessä, että käytännön kokemuksena, kun lapsia ja nuoria valmentaa, erityisesti lapsia, niin pienpelit on tietysti tosi hyviä kestävyyskunnon kehittäjinä, Mutta sitten jos tehdään ihan jotain tämmöistä intervallityyppistä harjoittelua, niin kuin moni valmentaja tietää, niin käytännössähän se on aika niin kuin kärsimätöntä se odottelu siinä niin kuin palautumistaukojen aikana, että sitten vähän niin kuin ihmetellään, että no mitäs tässä nyt, että mehän ollaan tultu tänne nyt treenaamaan, että mitäs me nyt tässä seisoskellaan tai istuskellaan, että joko voitaisiin mennä, niin ehkä tämä on ihan hyvä sitten niin kuin tieto valmentajille, että jos sä sieltä oot just valmentanut päivää ennen vaikka aikuisia, niin ei ehkä ihan yhtä pitkiä palautumistaukoja sitten tarvitse tämmöisten niin kuin intervallien välillä, mitä sitten tota, niin, niillä aikuisilla, että ja tässä päästään just siihen meidän podcastin niin kuin teema ytimeen kiinni, että hyvä ymmärtää just nämä erot nuorten ja aikuisten fysiologiassa, koska niillä niin kuin todella on merkitystä sitten siihen, että miten näitä harjoittelun muuttujia, eli näitä työkaluja käytetään. Puhuit tuossa aikaisemmin, että se niin kuin intensiteettiä työkaluna, niin sitä voi käyttää, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin voimakkaammin tai kovemmalla intensiteetillä, jotta sitten saavutetaan ne harjoitusvaikutukset siellä maksimaalisessa hapenottokyvyssä esimerkiksi. Mitenkä sitten tämä niin kuin volyymi eli harjoittelumäärä, vaikka niin kuin intervallien lukumäärä tai ylipäänsä intervallien pituus, niin jos edelleen pitäydytään tässä maksimaalisessa hapenottokyvyssä, niin miten onko tästä niin kuin minkälaista näyttöä, että pitäisikö tätä volyymityökalua käyttää vähän eri tavalla lasten ja aikuisten välillä?
No siitä on aika tuommoista sekalaista näyttöä, että vähän kaiken näköinen toimii, kunhan intensiteetti on ollut riittävän kova. Että. Mut sinänsä jos miettii, että pitkät intervallit, niin ei välttämättä ole kauhean sinänsä niin kuin mukavia lapsista. Että se on hyvä pitää mielessä, että minkä näköinen treeni on tehokasta, niin se on tietysti semmoinen treeni, mitä tehdään. Eli liian pitkä intervallikin voi olla ihan vain niin motivaation kannalta huono, vaikka toki hyvin motivoituneita lapsia on paljon. Mutta niin kokonaisvolyymi, niin se on kanssa hyvä kysymys, että jos puhutaan ihan urheilijoista, niin oletus on, että tästä arjen liikkumistakin on paljon. Että sinänsä niin kuin ei tarvitse sitä volyymia välttämättä aina lisätä ihan hirveästi, mutta sitten voi tehdä vaihtelevasti näitä intervallien pituuksia esimerkiksi. Niin mun oma näkemys, mikä ehkä niin tukisi tällaista urheilijana kehittymistä, niin on se, että tehtäisiin monipuolisesti erinäköisiä ärsykkeitä. Et jos halutaan kehittää maksimaalista hapenottokykyä pelkästään lapsilla, niin se voi käydä paitsi yksipuoliseksi, niin myös olla epäoptimaalista sen kokonaisuudessaan sen hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittymisen kannalta. Et sinänsä en sano, että mikä intervallin pituus olisi just hyvä, vaan että välillä voi tehdä vaikka 15 sekunnin vetoja täysillä, välillä voi koittaa vaikka niitä 2 minuutin vetoja. Et tulee sellainen kuin monipuolinen hyvä ärsyke.
Joo, tuo oli hyvä, erittäin hyvä kommentti. Tässä tietysti, niin kun aina kun kaksi liikuntafysiologiaa keskustelee, niin keskustellaan niin kun liikuntafysiologisista näkökulmista, mutta ihan tutkittuun tietoon perustuen, niin voidaan sanoa, että erityisesti lapset niin harrastaa liikuntaa sen takia, koska se on kivaa, tapaa ystäviä, pääsee kavereiden kanssa liikkumaan ja tekemään ja niin edespäin. Jotta se harjoittelu pysyy kivana, niin ehkä semmoinen niin kuin monotoninen pelkästään liikuntafysiologisista näkökulmista tehtävä intervalliharjoittelu ei ole se paras valinta. En mä sano, etteikö sitä kannattaisi tehdä ja tietyissä jutuissa niin se saattaa ollakin se paras työkalu, mutta kannattaa hyödyntää myös niitä muita työkaluja, jos esimerkiksi näitä pienpelejä tai vaikka muita lajeja sitten tota, niin sen kestävyyskunnon maksimaalisen hapenottokyvyn kehittämiseen näin niin kuin käytännön valmentaja kokemukseen perustuen, niin erityisesti esimerkiksi niin kuin pallopeleissä suurin osa lapsistahan harrastaa pallopelejä sen takia, kun ne tykkää pelata pallon kanssa, ei sen takia, että ne tykkää juosta kenttää ympäri, niin silloin ehkä ne pienpelit voisi olla se kaikista tehokkain ja hauskin tapa kehittää sitä maksimaalista hapeuttokykyä. Mitä ajatuksia tästä?
Niin, no siis tämä just on tämä kokonaisvaltainen kehittyminen aina ollut se, että lähinnä halutaan kasvattaa tällaisia urheilullisia lapsia ja nuoria, ja sitten siihen liittyy moni asia, että se, kun sä oot puhunut näistä työkaluista, niin se on helppo mennä sitä fysiologian kautta, miettiä, mikä työkalu vaikuttaa mihinkin, ja edelleen se käsitys on, että lapset on aika tällaisia niin kuin, ei niin kovin yksipuolisia, ne voi olla hyvin tehokkaita, mutta käyttää aerobista energiantuottoväylää siellä tosi tehokkaasti. Et monilla erilaisilla jutuilla voi tehdä vaikka sitä kestävyyskuntoa. Ja samalla siinä tulee motoriikkaa, ketteryyttä ja muuta tällaista niin kuin kehon hallintaa, mikä on ehkä tärkeämpää kuin se kentän ympäri juokseminen.
Niin, tähän, niin kuin nyt kun me päästiin vähän tähän niin anaeroobiseen harjoitteluun, eli tämmöiseen niin, kuin niin sanottuun hapottavaan harjoitteluun, kovatehoiseen harjoitteluun, niin aikaisemmin joskus puhunut näistä treenimyyteistä, niin tämäkin on ollut semmoinen myytti, tai en tiedä onko myytti, mutta että lapsia ei saisi olla niin kuin hapottaa, ei saisi tehdä tämmöistä niin kuin anaeroobista harjoittelua, koska lapset vielä kasvaa ja kehittyy, mutta tälle ei nyt taida olla minkäännäköistä tutkimusnäyttöä taustalla.
Niin, siis, tämä on hirveän hyvä pointti. Mä en ole koskaan vielä löytänyt sellaista tutkimusta, joka olisi kertonut, että lapset ei oikeasti saisi vetää täysillä. Ensinnäkin tietysti laktaatitasot ei lapsilla ylipäänsä nouse, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö ne voisi vetää tällaista treeniä, mikä aikuisilla olisi hapottavaa, että sehän lapsilla laktaatit ei nouse sen takia, että se oksidatiivinen kapasiteetti on niin paljon parempi, plus sitten todennäköisesti se mahdollinen laktaatin tai syntynyt laktaatti niin siivotaan sieltä kauhean nopeasti ja hyödynnetään taas aerobisessa energiantuotannossa jossain muussa kudoksessa tai sitten siinä lihaskudoksessa muuten, että se niin kuin puhdistus siellä on niin hyvää, mutta se, että niin kun ei saisi tehdä tällaista hapottavaa treeniä, niin voidaan ehkä haudata tämä nyt niin kun ajatuksen tasolla jo siihen, että ei siinä ainakaan mitään perustetta ole.
Niin, eiköhän me nyt tässä podcastissa kaivata iso kuoppa ja heitetä tämä myytti sinne ja heitetä paljon multaa päälle.
Kyllä.
Ehkä tarvii enää keskustella. Siis todellisuudessahan lasten ja nuorten liikkuminenhän on semmoista, niin kuin katsotaan noita leikkejäkin tuolla jossain päiväkodin pihalla, leikitäänkö enää, sitä me leikittiin silloin poliisia ja rosvoa ja niin edespäin, niin semmoistahan se on, semmoista vähän niin kuin hapottavaa leikkiä, juostaan ja sitten kun rosvo saatu kiinni, niin sitten puuskuetaan niin paljon, että pitää vähän taukoa ja sitten ehkä seuraava tunnin jälkeen seuraavan välkellä jaksaa taas juosta rosvojen perässä, mutta näinhän se menee. Sitähän se niin kuin luonnollisesti on, että kyllähän nuoret ja lapset, niin kyllähän ne sitten lopettaa, kun ei vaan niin kuin jaksa. Ja niin kuin tuossa puhuit, niin osittain varmasti ihan niistä niin kuin fysiologisista eroista johtuen, että ei vaan ole sitä niin kuin anaeroobista kapasiteettia siellä niin paljon kuin aikuisilla.
Just niin.
Hei, nyt me ollaan puhuttu paljon kestävyysharjoittelusta. Jos siirrytään vähän tuonne niin kuin voimaharjoittelun puolelle, niin Tuossa tuli esiin, että lihaskudoksessa on eroja. Se, mitä ei hirveästi olla käsitelty tässä, mistä tulee seuraavissa podcasteissa ehkä vähän enemmän sitä asiaa, niin on se niin lasten ja nuorten aivojen kehitys ja aivojen muovautuvuus, kuinka se on suurempaa lapsilla ja nuorilla ja niin edespäin. Niin miten nämä asiat, nämä fysiologiset erot aivoissa, lihaskudoksessa, sydän- ja verenkiertoelimistössä, hengityselimistössä, niin miten näitä pitäisi sitten huomioida, kun tehdään voimaharjoittelua lapsilla ja nuorilla?
No siis ylipäänsä näin, niin kun, jos nyt puhutaan aivojen kehityksestä siinä mielessä, että myös kognitiiviset taidot on kehittynyt, että kun ruvetaan treenaamaan jotain varsinaisesti voimaa, eikä nyt välttämättä puhuta vielä, että vedetään rinnallevetoa ja maksimimavoja, niin lastenhan pitää jotenkin jollain tavalla ymmärtää, että mitä treenata, että voidaan treenata turvallisesti. Ylipäänsä niin voimaharjoittelu ehkä on edelleen myös semmoinen toinen myytti meillä olemassa, että ennen murrosia loppua ei saisi tehdä minkäännäköistä voimaharjoittelua, koska se on kauhean vaarallista ja niin poispäin. Ja siitähän meillä oikeasti ei ole myöskään näyttöä, että niitä suurimpia vaaratilanteita, mitä raportoidaan, niin ne tulee, kun tehdään jossain autotallikuntosalilla ja vedetään maksimiksi tankoon ja huonolla tekniikalla vähän väännetään sieltä ja sitten tulee joku loukkaantuminen. Että ei ole oikeasti sitä taitoa tehdä sitä harjoittelua. Niin sen takia joskus on raportoitu jotain kasvulevyongelmia ja tollaisia. Mutta samahan se on aikuisella, ja jos ei ole taitoja ja liikaa painoa niskassa, niin huonostihan siinä käy.
Niin, ja joo, mä oon kanssa miettinyt, että mistä tämä myytti on syntynyt, ja on varmasti semmoista niinku, jonkunnäköistä niinku varovaisuutta tietysti lasten vanhemmilla liittyen tähän voimaharjoitteluun. Sitten myöskin jonkunnäköisiä semmoista niin kuin ajatusvirhettä siinä mielessä, että katsoo jotain telinen voimistelijoita, huippupainonnostajia, jotka on niin kuin tosi skrodeja, niin kuin vahvan näköisiä, niin ne on myöskin niin kuin aika pieni kokoisia usein telinen voimistelijat painonnosta. Niin kuin pituudensa puolesta, mutta tämähän nyt ei johdu siitä, että se voimaharjoittelu olisi jollakin tavalla niin kuin hidastanut sitä pituuskasvua, vaan esimerkiksi painonnostossa yksinkertaisesti siitä, että se nostettava matka lattiasta pään yläpuolelle on huomattavasti lyhyempi, jos on 1,50 m, kuin että jos olisi 2 metriä pitkä. Että tämäkin saattaa olla semmoinen, mikä niin kuin hämää. Mutta jos siellä kuulijoilla on jotain muita ajatuksia, että mistä tämä myytti on tullut, niin ihan mielellään ne voi vaikka kommentoida tuonne meidän somepostauksiin tai johonkin muihin kanaviin, niin ihan mielellään kuullaan kyllä näitä. En tiedä, onko sulla tähän joku ajatus, että mistä tämmöinen myytti on syntynyt?
No siis just tuosta, mitä nyt amerikkalaisista lähteistä on kuullut ja lukenut, niin se liittyy just siihen, että silloin joskus, onko nyt 80-luvulla ollut se ajatus, että tämä American Academy of Pediatrics on sitten ottanut jonkun tällaisen suunnilleen autotallitapaturman esimerkiksi, että voimaharjoittelu on vaarallista. Ja nyt on ehkä vähän tämmöinen kärjistävä esimerkki, mutta perustuen hyvin huonoon dataan on todennut, että selkeitä vaaratekijöitä, että ei sovi. Mutta nythän tämä sama lastenlääkäri ja yhdistys siellä niin suosittelee voimaharjoittelua, koska tutkimusnäyttö on osoittanut, että se on hyödyllistä, tehokasta ja turvallista ennen kaikkea. Että siellä oikeasti tapahtuu vähän minkäännäköisiä loukkaantumisia tai tapaturmia, kun se tehdään oikein ja harjoitellaan ne harjoittelutaidot siihen kuntoon, että oikeasti pystytään tekemään mitä halutaan.
Ja päinvastoin, että olisi jotenkin haittaa luuston kehittymisellä, niin päinvastoin on ihan tutkimusnäyttöä siitä, että lasten ja nuorten voimaharjoittelu edistää sitä luuston terveyttä, vahvistaa luustoa, kunhan niin kuin kalsiumin saanti ja ravintoaineiden saanti on riittävää. Eli Eli no joo, mutta tämä nyt on ehkä käsitelty, tämäkin myytti kuopattu, heitetty sinne samaan kuoppaan niiden happotreenien kanssa multaa päälle. Mutta mites nyt sitten niihin niinku käytännön eroihin nyt sitten, jos miettii taas sitä valmentajaa, joka ohjaa sekä aikuisten että lasten että nuorten voimaharjoittelua, niin mitkä voisi olla sitten semmoisia käytännön eroja siinä voimaharjoittelun toteutuksessa eri ikäryhmien välillä?
No tietysti eri ikäryhmiä, tätä ei tarvitse ehkä olla edes eri ikäryhmiä, vaan se harjoitustausta ehkä on se keskeinen, mikä siellä pitää oikeasti ottaa huomioon. Että sulla voi olla tosi taitava 8-vuotias, joka on sitten niin kuin lapsi esimurrosikäinen, mutta osaisi kaikki tekniikat, pystyisi tekemään vaikka just joko telinevoimistelussa tai sitten painonnostossa kaikki liikkeet hyvin, olisi treenannut 4 vuotta. Tai sitten olisi se 16-vuotias, joka periaatteessa olisi siinä niin sanotussa voimaharjoitteluvaiheessa, mutta ei ole treenannut oikeasti yhtään punteella, niin sehän vaikuttaa siihen, mitä sä voit tehdä. Se on ehkä se niin kuin ensimmäinen ajatus, että mitä pitää tehdä, että jos on hyvä harjoitustausta, hyvät harjoittelutekniikat, niin myös sille nuoremmalle pystyy laittamaan lisää kuormaa sinne. Kun taas sitten vanhemmalla, joka ei ole tehnyt koskaan mitään, niin pitää ensin treenata, että voi ruveta treenaamaan. Se on ehkä se ydinjuttu. Mutta sitten mitä eroja niissä fysiologisissa vasteissa on, koska ne ennen murrosikää ne voimaharjoittelunkin vasteet on enemmän hermostollisia, eli siellä ei lihas hirveästi kasva. Kun taas murrosien jälkeen hormonitasot muuttuu sillä lailla, että myös lihas kasvaa. Todennäköisesti erilainen harjoittelu saattaisi saada vähän erilaisia vaikutuksia, tai ei itse asiassa erilaisia, vaan samaan maaliin päästäkseen pitää tehdä vähän eri juttuja. Ja ainakin jonkunnäköistä näyttöä olisi siitä, että esimerkiksi tällainen niin kuin nopea hyppelyharjoittelu, plyometria, voisi edesauttaa esimurrosikäisten nuorten alarajojen lihasvoiman kehittymistä enemmän kuin tällainen tavallinen voimaharjoittelu, kun taas sitten murrosikäisillä se olisi päinvastoin. Vaikka siis molemmilla saadaan lisättyä lihasvoimaa, niin siellä voi olla tämmöisiä pieniä nyansseja, mitä pitää ehkä huomioida, että millä tavalla saadaan sitä hermostollista ärsykettä tuotu sinne enemmän ja tällaista lyhenemissykliä ehkä enemmän ärsytettyä lapsilla, joilla se lihas ei kasva.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen, mielenkiintoisia tutkimuksia, mitä otit esille. Ja tässä nyt sitten kuulijat saattaa miettiä sitä, että okei, tarkoitetaanko tässä nyt sitten niin kuin herkkyyskausia tai puhutaanko tässä herkkyyskausista. Nyt kuitenkin viimeisimmät katsausartikkelit kertoo, että näitä herkkyyskausia ei oikeastaan niin kuin ole siinä ainakaan määritelmässä, mistä on aikaisemmin puhuttu. Eli toisin sanoen siis kaikkia fyysisiä ominaisuuksia, nopeutta, kestävyyttä, voimaa voi kehittää lapsena, mutta on ehkä hyvä ottaa huomioon just nämä tekijät, mitä sä äsken sanoit, että jos kehitetään niin kuin vaikka juoksunopeutta, niin silloin tämmöinen plyometrinen, eli siis tämmöinen perinteinen hyppelyharjoittelu on tehokkaampaa niin kuin esimurrosikäisillä, kun taas sitten murrosien jo ohittaneilla tai murrosiassa olevilla, niin sitten taas tämmöinen niin kuin yhdistetty voima, maksimivoima ja nopeusvoiman plyometrinen harjoittelu olisi kaikista tehokkainta. Eli tässä mun mielestä päästään niin kuin hyvin siihen kiinni siihen asiaan, mistä ollaan keskusteltu viime aikoina paljon. Eli ei niinkään herkkyyskausia, vaan sitä, että osattaisiin valita ne oikeat harjoitusmenetelmät sen fyysisen ominaisuuden tai tilannekohtaisen fyysisen ominaisuuden kehittämiseen. Onko yhtään niin kuin jyvällä, että mistä tässä nyt puhutaan?
Kyllä tuo aika hyvin oli tiivistetty, että jos halutaan saada se optimaalinen juttu lapsiin kasvumaan urheilijana, kehittymään liikkujana, niin ne tosiaan saattaa ne menetelmät muuttua sen kasvun ja kypsymisen aikana. Että samaan maaliin ei päästä aina ihan samoilla jutuilla. Tietysti on aika haaste valmentajille ja liikuntaa ohjaaville, mutta...
Mutta tämmöiset jo niinku suuntaan antavat tavallaan nyrkkisäännöt, mitä tässäkin ollaan tuotu esille, niin niistä saattaa olla hyötyä, ja mä voin linkata noita tutkimuksia myös siihen lähdeluetteloon, mutta aika vähänhän tästä niinku todellisuudessa on semmoista niinku vahvaa tutkimusnäyttöä, että et minkä tyyppistä se harjoittelu sitten pitäisi olla vaikka eri biologisessa iässä oleville henkilöille, johtuen ihan yksinkertaisesti taas siitä, niin kuin palataan sinne podcastin alkuun, että kun puhutaan tämmöistä niin kuin näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta, niin se tutkittu tieto ei koskaan kerro siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, vaan antaa vähän niin kuin suuntaviivoja, ja sitten sen valmentajan pitää osata huomioida ne omat toisaalta käytännön kokemukset, mutta myös sitten sen niin kuin yksilön ne vahvuudet ja heikkuudet ja tarpeet ja niin edespäin, ja biologinen ikä. Ja sitten se tavallaan, kun kaikki heitään siihen soppaan, niin sitten sieltä saadaan se niin kuin optimaalinen tai paras harjoitusohjelma sille tietylle yksilölle. Ylipäänsä nuorilla, kun jos palataan vähän tähän niin kuin aivojen muovautuvuuteen, ja me tiedetään, että niin kuin aivojen kehityksen näkökulmasta niin lapsuus ja nuoruus on tietysti niin kuin erittäin tärkeää aikaa. Syntyy uusia synapsiyhteyksiä, toisaalta paljon yhteyksiä karsitaan, toiset vahvistuu. Toiset häviää kokonaan, pystytään niin kuin opettamaan lapsille ja nuorille tämmöistä niin kuin liikunnallisuutta ja niin edespäin. Miten tämmöiset tekijät tässä niin kuin aivojen muovautuvuudessa pitäisi ottaa huomioon sitten niin kuin voimaharjoittelu ja voimaharjoituksia suunniteltaessa?
No oikeastaan noihin kaikki tällaiset hermostoplastisuuden tekijät, niin vaan tuki sitä ajatusta, että tällainen voimaharjoittelu olisi hyvä aloittaa no melko lailla niin aikaisin kuin voi aloittaa, että silloin sit pystytään tukemaan niiden liikemallien kehittymistä ehkä kaikista parhaimmalla tavalla. Et silloin karsitaan vain sellaiset niin sanotut turhat hermoyhteydet ja jätetään ne, mitkä tukevat tätä liikkumista. Ja mitä se lasten voimaharjoittelu on, sitähän me ei nyt ei oikeastaan olla avattu. Et lähinnä me on aina viitannut, että vedetään rinnallevetoa ja maastavetoa ja tällaista peruspunttikarhutoimintaa. Olin mainos tuonne Poriin päin tämä punttikarhu selkeästi.
Sieltä sitten niin maksua vaan tänne suuntaan. Kyllä. Saadaan tehdä tutkimuksia jatkossakin.
No niin, kyllä just näin. Mutta tosiaan se lasten voimaharjoitteluhan voi olla esimerkiksi kiipeämistä. Ja se telinevoimistelu on toki mainittu, että tällainen niin kuin elimistö on monipuolisesti kuormittava, ja se, että se kuormitus ylipäänsä sille lihakselle, että sen täytyy työskennellä jotain kuormaa vastaan, niin sehän toimii voimaharjoitteluna. Kantaminen, lapset vetää toinen reppuselässä siellä, niin sehän on myös jonkunnäköistä voimaharjoittelua, vaikka sitä tätä ei miellä aina voimaharjoitteluksi. Mutta jos tällaiset niin kuin monipuoliset liikemallit, mitä tulisi siitä erilaisista kuormaa sisältävistä liikkeistä, niin nehän varmaan jäisi sinne hermostoon toimiviksi liikemalleiksi, niitä sitten pystyisi sieltä hiomaan vielä, jotta sitten myöhemmin, kun tullaan siihen oikeasti harjoitteluvaiheeseen, että pitää ruveta treenaamaan, että menestyy, niin sitten olisi valmis treenaamaan. Et ei käy niin, että oikeasti onkin tehty vähän mitä sattuu lapsuudessa, nuoruudessa, käytetty vaan peukaloita siellä kännykällä, ja sitten kun ollaan murrosiässä, niin sitten tulee valmentaja kertoo, että nyt pitäisi ruveta treenaamaan, että nyt pitää ruveta pärjäämään. Sitten ei olisikaan välttämättä niitä optimaalisia eväitä siellä hermostossa.
Tuossa tuli mieleen se, että se on myöskin niin kuin valmentajan osaamista se, että osaa huomioida ne fysiologiset perusperiaatteet sen harjoitusvaikutuksen taustalla, mutta sitten hyödyntämään näitä työkaluja niin, että se harjoittelu on monipuolista ja mielekästä sitten sille lapselle. Et just niin kuin toit tuossa esiin, niin eihän sen niin kuin lasten ja nuorten voimaharjoittelu, niin eihän sen tarvii niin kuin välttämättä olla semmoista niin kuin punteilla tehtävää harjoittelua tietyillä palautusajoilla ja niin edespäin. Jos se tuntuu lapsesta niin kuin tylsältä, sehän voi olla just jotain kiipeämistä, se voi olla telinevoimistelua ja niin edespäin. Mutta sitten taas siinä toisaalta pitää ottaa huomioon se, että vaikka jotain kuin parkouri nyt esimerkiksi, niin jos tavoitteena on kehittää jotain ominaisuutta, puhutaan nyt ihan siis niin kuin tavoitteellisesta nuorten valmentamisesta, niin tavoitteena on kehittää jotain tiettyä ominaisuutta, niin vaikka nopeusominaisuutta, niin eihän se, niin kuin se puolitoista tuntia nyt parkouria käyttöisi vetämässä ja taukoamatta hypit niin kuin paikasta toiseen, niin eihän se niin kuin optimaalisesti niitä nopeusominaisuuksia kehitä. Kyllähän se valmentaa täytyy sitten se vaan niin kuin ollaan niin kuin myöntää, että ei tämä nyt niin kuin ihan optimaalista ole, mutta sitten pitää niin kuin punnita sitä, että jos sitä nuorta nyt ei sinne niin kuin kuntosalille saa, niin ehkä se parkouri on nyt sitten parempi kuin ei yhtään mitään, mutta niin kuin ymmärtää myöskin se, että on niin kuin tiettyjä rajoitteita, mutta taas palataan siihen niin kuin valmentajan osaamiseen, niin ehkä se on niin kuin semmoista vahvaa osaamista, että osaa sitten myös rakentaa semmoisia ympäristöjä lapselle ja nuorille, jossa se tietty ominaisuus kehittyy, mutta että se on myös niin kuin mielekästä. No voisi vaikka tässä parkourissa niin ottaa esimerkiksi, että sen sijaan, että tunni hyppii putkeen siellä kaduilla ja on aivan rikki ja poikki, niin pitäisi valmentaa, voisi pitää vaikka niin kuin 10 minuutin välein jonkun mehutauon siinä, ja lapset ja nuoret tehtiin vähän palautua, ei sitä tarvitse niille sanoa, että tässä on nyt vähän tämmöinen niin kuin taka-ajatus vaan, että on tässä kahvit ja pullat ja mehut esiin, ja auringonpaistissa nautiskellaan vähän, ja sitten lähdetään taas hyppimään. Että joku niin kuin tämmöinen ajatus voisi olla siellä taustalla.
Joo, siis tuommoisia työkalujahan on sitten hyvä, että miten, jos haluaa tehdä palautumisjaksoja, niin noihan on hirveän hyviä esimerkkejä tuollaiset, että piilottaa oman tavoitteensa vähän sinne toiminnan sekaan.
Just näin. Ja nämä, niin kuin, eihän tämmöisiin, niin kuin, vaikka me kuinka nyt tässä tuodaan sitä tutkittua tietoa esille, mutta eihän tämmöisistä löydy niin kuin näyttöä. Eihän me voida tutkittuun tietoon perustuen sanoa nyt, että mehutauon pituus taisi olla 15 minuuttia. Mutta se on sitä niin kuin valmentajan käytännön kokemusta. Ja toisaalta sitten myös, että osaa katsoa vähän niitä yksilö niin kuin tarpeita siellä käytännön valmennustilanteessa. Mutta on tärkeää huomioida nämä niin kuin, oikeasti niin kuin fysiologiset perusperiaatteet, jotka taas tulee sieltä niin kuin kokonaistutkimusnäytöstä. Hyvä. Siirrytään eteenpäin. Ollaan puhuttu tästä niin kuin käytännön valmentamisesta ja miten huomioidaan näitä eroja niin kuin aikuisten ja lasten fysiologiassa tässä valmennuksessa. Me ei olla puhuttu vielä taitoharjoittelusta. Me kuitenkin tiedetään, että sitä aivojen muovautuvuutta se hirveästi tapahtuu. Ja aikaisemmin on jokseenkin niin kuin pidetty voima- ja taitoharjoittelua erillisinä osioina, mutta niin ei ne välttämättä niin kuin oikein erillisiä ei niiden tarvitse olla erillisiä osioita, vaan niitäkin voidaan niin kuin yhdistää. Miten mitä ajatuksia sulla on tästä?
Niin, mutta mulla on paljon ajatuksia tästäkin, toki. Myös ihan niin kuin näyttöön perustuvia ajatuksia, ei pelkästään omia ajatuksia, mutta ylipäänsä niin tällainen motorinen taito tai liikehallinta, ihan sama miten sitä nyt haluaa määritellä, niin nehän vaatii riittävän määrän lihasvoimaa. Ja sitten taas toisaalta, että jos haluaa suorittaa jonkun liikkeen tarkoituksenmukaisesti, joka vaatisi lihasvoimaa, niin tarvitaan riittävä määrä liikehallintaa. Et yksinkertaisen esimerkki taas mennään pieniin lapsiin. Leikkikentällä kiipeilytelineessä kiipeäminen. Tavallaan se vaatii ensinnäkin sitä voimaa, että sä pääset kiipeämään kiipeilytelineen ylös, mutta tarvii myös sen liikehallinnan, että pystyy tarkoituksenmukaisesti suuntaa sen voiman ja toimimaan sen kanssa sit siellä telineessä. Eli se on yksi hyvä esimerkki, missä ne kaksi yhdistyy. Eli niitä oikeastaan ei pysty niinku sulkemaan pois ollenkaan. Et ilman sitä voimaa, liikehallinta, motoriset taidot ei oikein taho sujua. Mutta toisaalta, jos vaikka olisi hirveästi voimaa, mutta ei minkäännäköistä liikehallintaa, niin en tiedä, onko sitäkään nyt lapsuudessa hirveästi iloa. Ei ainakaan, jos halutaan kehittää urheilijana tai muuten liikkujana, tai halutaan normaali toimintakyky, niin ne menee niin käsi kädessä, että niitä ei oikeastaan pysty erottamaan mitenkään. Ja sitten vielä, jos me mitataan jotain motorisia taitoja näillä yleisesti käytössä olevilla testeillä, niin useimmat niistähän on jonkunnäköisiä voimatestejä myös, että ne ei pelkästään ole motorisen taidon testejä.
Miten nyt, kun ollaan sit puhuttu näistä niinku eroista, niin miten sit käytännössä tämmöisessä niinku taitoharjoittelussa niin tulisi huomioida nämä fysiologiset erot sitten?
Noin niin kuin eri ikäryhmien välillä.
Niin, ikäryhmien ja sitten ylipäänsä niin kuin lasten ja aikuisten välillä. Että
tämä on itse asiassa myös kauhean mielenkiintoinen kysymys, mutta ehkä näin niin kuin lapsitutkijana voi sanoa, että lapsuudessa kuitenkin on niin kuin se hyvä ikkuna harjoitella niitä motorisia taitoja mahdollisimman pitkälle, koska silloin se plastisuus aivoissa ja hermostossa muuten on niin suurta, että todennäköisesti pystyy saavuttaa paljon korkeamman tason saati, että lähtee harjoittelemaan aikuisena niitä samoja juttuja. Eli lapsuudessa just monipuolisuus, erilaisten liikemallien, liikesuuntien tekeminen on tärkeää. Vaikka aikuisenakin pystyy treenaamaan monta asiaa, oppimaan vaikka mitä, niin ehkä se on lapsena kuitenkin pikkusen helpompaa. Ja lähinnä just se monipuolisuuden korostaminen siellä lapsuudessa tulee niin kuin ehkä mulle ekana mieleen, mihin mä lähtisin. Et esimerkkinä tästä menee nyt ehkä vähän sivuraiteelle, mutta se nyt ei mun kanssa ihan hirveän tavatonta. Et jos otetaan vaikka tällä niin kuin jääkiekkoilija, niin on tullut tämmöisiä kommentteja, että joku on hirveän periaatteessa hyvä jääkiekkoilija, mutta urheilijana ei niin kauhean häävi. Et osaa tehdä tiettyyn suuntaan tietyt jutut, mutta jos niitä pitäisi hyödyntää jossain muualla, niin sitten ei enää niin kuin pysty toimimaan optimaalisesti, eikä sinänsä ole niin kuin urheilullisen oloinen.
Tästä niin kuin monilaisuudesta, niin tästä me voitaisiin tehdä ihan oma podcasti myöhemmin. Mä luulen, että tästä olisi ihan hirveästi asiaa. Ja niin kuin sanoit, vähän sivuraiteen lähtee, mutta toisaalta niin kuin, siis on todella niin kuin oleellinen asia tietysti liittyen tähän aivojen niin kuin plastisuuteen eli muovautuvuuteen ja siihen, että kuinka semmoinen niin kuin taito ja voimaharjoittelu pitäisi olla ihan niin kuin keskiössä lapsilla ja nuorilla. Ja sitten taas toisaalta, jos tähdätään ihan niin kuin huipulle, niin mikäli semmoista niin kuin monipuolista harjoittelua ei ole tehty, niin se saattaa olla hyvinkin, niin kuin, voisiko sanoa näin, dramaattisesti, että turmiollista sitten sen, niin kuin, sen niin kuin lopullisen tason saavuttamisessa. Että tota, mutta tästä kanssa, jos kuulijoilla on kysymyksiä ja ajatuksia, niin mielellään otetaan niitä vastaan, ja tästä voitaisiin myöhemmin nauhoittaa ihan oma jaksonsa. Tästä saadaan kyllä erinomaisia tota niin, juttuja. Tuohon liittyen yhdestä artikkelista voin laittaa linkin, Loidia ja muut, niin oli tämmöinen, siitä edes tämmöistä niin kuin meta-analyysiä, missä oli 34 tutkimusta, niin tämmöiset niin kuin lapset, esipuberteetti, esimurrosikäiset lapset, niin saavutti tämmöisessä niin kuin motorisessa taitavuudessa niin noin 50% parempia harjoitusvaikutuksia voimaharjoittelun seurauksena kuin mitä sitten niin kuin puberteetti ja aikuisikäiset henkilöt, mikä ehkä jotenkin niin kuin korostaa myöskin sitä, että kuinka se niin kuin voimaharjoittelu ja se taitoharjoittelu kulkee käsi kädessä, ja jos se on monipuolista, ei pelkästään sitä niin kuin punttien nostelua, niin kuinka sillä voidaan saavuttaa semmoinen niin kuin monipuolinen urheilullisuus ja motorinen taitavuus lapsena ja nuorena. Mä voin linkata tämänkin tutkimuksen, tämä oli ihan mielenkiintoinen kyllä. Siirrytään vähän eteenpäin, ja tota, jos sitten puhutaan niin kuin kuntotestaamisesta. Vaikka me ollaan puhuttu harjoittelusta, mutta tietysti kuntotestaaminen liittyy aika tiiviisti lasten ja nuorten valmentamiseen, niin taas jos pidetään sitä niin kuin fysiologisia eroja siellä taustalla, niin miten ne pitäisi ottaa huomioon sitten, kun valmentaja suunnittelee toteuttaa kuntotestejä?
No, tämä olisi taas tämmöinen pitkän puheen aihe, että mitä siellä pitäisi ottaa huomioon, mutta sitten ehkä tärkeintä on, mitä pitää ottaa huomioon, että verrataanko jotain yksilöä itseensä vai toisiin yksilöihin. Että sit, jos verrataan toisiin yksilöihin, niin se pitäisi hyvin huolellisesti pystyä kontrolloimaan se kasvu- ja kypsymisen vaikutus. Että jos testataan vaikka jotain kestävyysominaisuuksia jollain 20 metrin viivajuoksutestillä, eli mitä nyt on vaikka näissä MOVE-mittauksissa, tai vaikka perinteisemmällä Cooperin testilläkin, niin tietysti isommat lapset ja nuoret todennäköisesti suoriutuu sitä paremmin, mitä pienemmät lapset, koska yksinkertaisesti jalat ei riitä liikuttamaan pienempää kroppaa niin nopeasti, mitä sitten isommilla harppauksilla pääsisi eteenpäin. Ja sitten taas kun testataan ihan niin kuin yksilön muutoksen, niin pitäisi miettiä, että johtuuko ne treenistä vai siitä, että ne on vaan kasvanut. Et me tiedetään, että ihan niin kuin pituudella on kasvuspurtti, niin myös fyysisellä kunnolla on olemassa tällaisia kasvuspurtteja. Et jos vaikka keskilapsuudessa siinä 6-8 vuoden iässä tai sitten murrosiassa tapahtuu hirveä kehitys nopeudessa, ja sitten väitetään, että se johtuukin siitä, että on tehty hirveän hyvää nopeusharjoittelua, niin syy voikin olla oikeasti se, että silloin sattuu olemaan vain nopeuteen liittyvät kasvuspurtit. Eli se ehkä niin kuin on se suurin haaste, mitä ylipäänsä kuntotestauksessa on, että mikä johtuu mistäkin.
Niin, miten sitä pystyisi niin kuin käytännön valmennuksessa sitten niin kuin kontrolloimaan? Pystyykö?
No, tässä ehkä antaisin tällaisen enemmänkin terveydellisiin juttuihin liittymän tai keskittyneen tutkijan kommentin, että onko sitä ihan pakko aina testata välttämättä, että mikä hyöty siitä on, jos ei pystytä varmaksi sanomaan. Että tietysti kiva nähdä kehitystä, se voi olla lapselle mielekästä nähdä, että nyt menen kovempaa kuin ennen, vaikka se johtuisi mistä. Mutta ihan varmaksihan ei varmaan pysty sanomaan, että mistä se aina johtuisi.
Joo, tämä oli erinomainen kommentti, ja niin kun, tulee niin kun tutkijan näkökulmasta sitten, kun tietysti kun jotain testataan, niin pitää hirveästi asioita vakioida ja pitää ottaa asioita huomioon, ja tulokset on aina niin kun, ehdollisia siinä mielessä niin kuin menetelmien tarkkuuteen ja muuhun, niin kuin sanoit, niin myös päivittäisessä fysiikkavalmennuksessa niin kannattaa miettiä sitä, että mikä on se niin kuin mittaustarkkuus, mikä on se testivaliditeetti, mitä me oikeasti mitataan ja onko tästä niin kuin oikeasti mitään hyötyä harjoitusohjelmien suunnittelussa. Mä en halua nyt ottaa tässä sellaista kantaa, etteikö kannattaisi testata. Varmasti monessa kohtaa on hyötyä, mutta näitä asioita kannattaa niin kuin aina pohtia. Ja siitäkin näkökulmasta, että monelle niin kuin lapselle ja nuorelle niin niillä testituloksilla saattaa olla hyvinkin paljon niin kuin merkitystä. Jos se mittaustarkkuus ja validiteetti on hyvin heikko, niin saattaa hyvin olla, että siinä tehdään niin kuin enemmän hallaa kuin hyötyä sitten lapselle ja nuorelle, jos ne tulokset ei esimerkiksi ole semmoisia kuin mitä hän on niin kuin, odottanut. Mitkä voisi olla semmoisia tekijöitä nyt sitten, mitkä niin kuin erityisesti lapsilla ja nuorilla vaikuttaa näihin niin kuin kuntotesteihin, testituloksiin. Sä toit tuossa muutamia jo esille, mutta esimerkiksi just tähän niin kuin kasvuun ja kehittymiseen liittyen.
No se tietysti riippuu, että mitä me pyritään testaamaan. Että jos me halutaan esimerkiksi, no suorituskykytestit on tietysti erikseen sitten verrattuna näihin tämmöisiin laboratoriomittauksiin, joissa mitataan vaikka maksimaalista hapenottokykyä ihan oikeasti, niin no kasvu- ja kypsyminen on semmoisia hyviä tekijöitä, mitkä on hyvä muistaa, että sitten kun ruvetaan tulkitsemaan noita esimerkiksi maksimaalisen hapenottokyvyn arvoja suhteessa kehon painoon, niin tytöillähän ne pakkaa laskemaan, koska rasvakudoksen määrä lisääntyy murrosiässä, mutta sehän ei tarkoita sitä, että tällainen suorituskyky pienenisi ja heikkenisi, on yleensä suorituskyky edelleen paranee, mitä vanhemmaksi tullaan. Mutta sitten, mitä pienempiin lapsiin mennään, niin siellä tulee motivaatiota ihan, ja sitten ihan päiväkohtaista fiilistä muuten vaan. Et pitäisi niinku pystyä saamaan sellainen samankaltainen fiilis joka kerta, kun testataan, ettei se ole just siitä, että yhtenä päivänä ei kiinnosta yhtään, ja toisena päivänä onkin ihan intopiukeena tekemään testejä. Ja sit siinä saadaankin hirveän iso ero.
Palataan hei tuohon maksimaalisen hapenottokyvyn testaamiseen. Semmoinen, niin kun puhutaan kestävyyssuorituskyvystä ja taas kestävyyskunnon mittaamisesta, niin siis mikä näiden niin kun käytännön ero on?
Niin, no suorituskykyhän ylipäänsä koostuu hyvin monesta eri tekijästä, että jos nyt ottaa sen kestävyyssuorituskyvyn, että tuolla kirmaa ympäri rataa, niin siihen vaikuttaa paitsi se maksimaalinen hapenottokyky, joka on tietysti kohtuu keskeinen tekijä, mutta myös anaerobinen suorituskyky, liikkeen tehokkuus, siellä on tietysti jonkun verran ihan motorisia taitoja pitää olla, ja sitten taas niihin kaikki vaikuttaa eri elinjärjestelmät. Et jos karkeasti nyt niin jaottelee, niin on se suorituskyky, joka on semmoinen iso kokonaisuus siellä muualla, ja sitten sinne vaikuttaa eri elinjärjestelmistä tulevat tekijät, kuten sydänverenkiertoelimistö, hengityselimistö, tuki- ja liikuntaelimistö, ja niiden kokonaisuus sitten näkyy siellä suorituskyvyssä. Et esimerkiksi vaikka olisi uskomattoman suuri iskutilavuus, mutta sitä ei pystytä siirtämään tehokkaasti vaikka liikkeeseen. Et ei esimerkiksi vaikka nyt osaa juosta. Tai no ehkä uinnissa näkyy helpommin, että useimmat ihmiset ei osaa uida sillä lailla tehokkaasti. Niin ei ole mitään väliä, vaikka olisi millainen hapenottokyky. Suorituskyky on silti heikko.
Joo, tuo oli hyvä pointti toi, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen suorituskykyyn. Ja ehkä tässä just tuli mieleen se, niin lapsen ja nuoren kehittyminen, että jossakin kohtaa saatetaan, jossakin lajassa saatetaan niin kuin ihan laboratorio-olosuhteessa testata vaikka sitä maksimaalista hapeuttokykyä, mikä suhteutetaan vaikka kehon painoon. Ja just niin kuin toit noi murrosikäiset tytöt esiin, niin jollekinhan niin kuin saattaa olla hyvin niin kuin suuri pettymys, että kun menee siihen testiin ja sitten tulos heikkenee, kun murrosian myötä on tullut lisää rasvakudosta, niin maksimaalinen hapeuttokyky kehon painoon suhteutettuna heikkenee, mutta sitten toisaalta sehän ei niin kuin tarkoita sitä, että se kestävyyssuorituskyky olisi välttämättä heikentynyt, koska siellä taustalla on niin monia muita tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, ja tämä kasvu ja kehittyminen on saattanut positiivisesti niin kuin vaikuttaa näihin muihin tekijöihin. Mm. Eli just niin kuin tämmöiset asiat on niin kuin hyvä niin kuin valmentajankin tiedostaa, että osaa sit niinku suhteuttaa niitä testituloksia ja kertoo urheilijoille sit siitä, että mitä nämä niinku tarkoittaa. Jonkun verran näitä kuntotestejä on käytetty myöskin tämmöisessä niinku, lahjakkuuksien arvioinnissa. Niin kuin viimeaikaisin kokonaistutkimusnäyttö taitaa sanoa, että eipä juuri kannata, minkä takia näin.
No taas kun oikeastaan törmätä siihen kasvuun ja kypsymiseen, että useinhan niissä kuntotestissä parhaiten pärjää ne, jotka on isompia ja kypsempiä. Mutta sitten taas se, että mikä potentiaali niillä on vielä niin kuin kehittyä, niin sitähän me oikeastaan tiedetään, että sellainen kuntotestien käyttäminen lahjakkuuksien seulonnassa on sellaista vähän riskipeliä, että joskus osuu ja useimmiten ei. Et sitten entäs jos ne, jotka on sitten pienempiä ja myöhempään kypsyviä, niin jos niistä tulisikin samanlaisella treenaamisella vaikka 20% parempia, mitä ne jossain tietyssä ikävaiheessa seulutut tulee ikinä olemaan, niin siinähän menetetään ihan hirveä määrä huippu-urheilupotentiaalia, myös ehkä sitten ihan tällaisia arkiliikkuja, jotka sitten menettää motivaationsa liikuntaan, koska sattuu tipahtamaan sieltä kyydistä pois, ei pääse johonkin joukkueeseen sen takia, että nyt sattuu olemaan vähän kypsymisprosessissa jälkijunassa.
Niin, tämä ei ole niin kuin, taas kun puhutaan, että pitäisikö testata vai ei, niin tämä ei ole niin kuin joko tai kysymys missään nimessä, että joko testataan tai ei testata ollenkaan, ja niin kuin lahjakkuuksien arvioinnissakin niin varmasti joitain testejä voi niin kuin hyödyntää, mutta nyt pitää sitten taas ymmärtää se, niin kuin, se rajallisuus siellä, että mitä me voidaan niin kuin niistä testituloksista saada, mikä on se näyttö oikeasti, että toimiiko testaus vai ei. Ja sitten myöskin huomioida se, mitä sä just tuossa toit esille, että et pahimmassa tapauksessa saattaa käydä niin, että et joku lupaava urheilija, tai niinku ihan jos me puhutaan niinku kansanterveydellisestä näkökulmasta, niin on paljon tärkeämpää puhua lupaavasta niinku tämmöistä aikuisliikkujasta, niin masentuu ihan täysin ja ajattelee, että no ei tää liikunta ei ole kyllä niinku mua varten. Ihan vaan sen takia, että se biologinen ikä oli siinä testitilanteessa niin 3 vuotta nuorempi kuin mitä muilla testattavilla. Ja ehkä just niin kuin tommosia tekijöitä kannattaa punnita siinä, ja sitten niin kuin, viimeistään siinä vaiheessa, kun niitä annetaan testipalautetta, niin huomioida sitten se, että tuoda se esiin, että mitkä asiat niihin kuin testituloksiin vaikuttaa.
Just on, että Väkänen on mitenkään antitestaus ihminen, että mielelläni testaan kaikkea, mikä liikkuu ja monella eri menetelmällä, mutta tosiaan se pitää ymmärtää, että mitä sieltä voi saada irti, ja sitten vielä ehkä entistä tärkeämpää, että mikä se palaute sille testattavalle on, että miten se tuodaan, että onko se just, että no, eipä tullut oikein nyt kauhean hyvää tulosta tänään, että on huonosti treenattu ja tämä nyt oli tässä, vai että rakennetaan, että okei, tänään kulki näin, että ehkä mikä oli siinä syynä ja mitä pitäisi tehdä sitten tulevaisuudessa, että saadaan näitä jotain tiettyjä arvoja, mitä nyt on mitattu, niin paranemaan. Et se palautteen anto on myös tämmöinen aika tärkeä juttu, pedagoginen väline, millä ohjataan sitä harjoittelua sitten ihan siellä niin kuin yksilötasolla.
Ja tässäkin se, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, ollaan kirjoittu artikkelia ja luettu muita artikkeleja liittyen tähän niin kuin fyysiseen kuntoon ja aivoterveyteen liittyen, niin jos jossain artikkeleissa on testattu niin kuin, sanotaanko, kehonpainokyykkyjä, punnerruksia, vauhditonta pituushyppyä, sukkulajuoksua ja niin edespäin, niin jos samanlaista testiprotokollaa käyttää esimerkiksi joukkueen lajin testaamisessa, niin kyllähän jokainen ymmärtää sen, että jos esimerkiksi taas nuorilla tytöillä, niin jos on se murrosikä päällä ja on tullut lisää painoa viime vuoden aikana, niin eihän ne ole mikään testi, niin eihän ne nyt niin kuin ihan hirveän mieltä nostettavia tuloksia varmaan edellisvuoteen niin kuin anna. Et niin kuin pitää ymmärtää se, että kuinka se niin kuin kehon paino ja kehon koostumuskin vaikuttaa noista testeistä ihan jokaiseen, että mikä siellä sitten on niin kuin todellisuudessa niin kuin niiden testituloksen takana, että mitä me sitten oikeasti niin kuin mitataan siinä.
Juurikin noin, että on niin kuin se testin kyvykkyyden ymmärtäminen on ihan ydinasiaa.
Ja tähän testaamiseen liittyen vielä, kun aikaisemmin puhuttiin siitä motivaatiosta ja sitten toisaalta niin kuin nuorilla lapsilla se koulun ja arjen yhdistäminen siihen liikuntaharrastukseen, niin voisi olla hyvinkin niin kuin tarpeellista testata fyysisten ominaisuuksien lisäksi niin ihan tämmöistä niin kuin motivaatiota, jaksamista ja niin edespäin, jotta sitten vältytään tämmöiseltä niin kuin ylikunnolta, ylikuormittumiselta, burnoutilta, liikunnasta, luopumisesta ja niin edespäin. Eli ei pelkästään sitä fyysistä kuntoa, mutta myöskin niin kuin tämmöistä henkistä jaksamista. Et se ehkä monesti jää vähän niin kuin vähemmälle. Hienoa, meillä aika, me ollaan ihan puolitoista tuntia tässä höpötetty, me puhuttiin jo aikaisemmin, eiköhän mennä tuntiin paketoida, tuossa tämä pitää tietää, että ei tätä ikinä tuntiin paketoida, meillä jäi paljon asioita jäi käymättä läpi, mutta ei haittaa, voidaan myöhemmin tehdä uusia podcasteja näistä, mitkä jäi vähemmällä käsittelyllä, mutta tälleen niin kuin ihan lyhyesti vielä tiivistetysti, että miten niin kuin käytännön valmentaja voisi huomioida nämä lasten ja aikuisten erot tässä fysiologiassa harjoitusohjelmia suunnitellessaan? Ihan muutama semmoinen tärkein pointti.
No, ensimmäisenä tietysti on hyvä muistaa, että lapset ei ole pieniä aikuisia, vaan ne on fysiologisesti ja anatomisesti ihan ainutlaatuisia tyyppejä. Ja siitä aasinsiltana sitten, että aikuisilla hyväksi koetut harjoitusohjelmat ei välttämättä toimi ollenkaan lapsilla, vaan sinne pitää tuoda ehkä enemmän niiden fysiologiaan ja psykologiaan toimivia harjoitusmenetelmiä. Ja ehkä viimeinen, ja mikä summaa kaiken, niin monipuolisuus. Et me halutaan suorituskykyisiä, urheilullisia, hyvinvoivia lapsia, niin ei keskitytä sinne tekemään jotain yhtä pientä osatekijää, joka saattaisi ehkä jonkun pienen kymmenyksen ottaa vaikka nopeudessa just tällä hetkellä, vaan mietitään sitä laajempaa näkökulmaa ja katsotaan, missä ne lapset ja nuoret on 10 vuoden päästä.
Loistava. Se oli loistava kiteytys tähän loppuun. Hei, sä oot suht aktiivinen somessa ja muualla, niin miten suhun saa yhteyttä, jos lasten ja nuorten liikuntafysiologia kiinnostaa?
No, olen aina sanonut, että Twitterissähän mut saa kaikista helpoiten kiinni. Ja ton @Eero Haapala löytyy sähköpostia. Voi toki laittaa yliopiston osoitteeseenkin ja yleensä meni sieltä huomaa, mutta
toki postia tulee paljon ja muuallakin somessa ehkä löytyy, mut saa kiinni.
Hyvä, siitä ihmiset saa poimittua sitten oikeat osoitteet. Erittäin iso kiitos tästä. Tämä tuli todella hyviä juttuja, ainakin niin kuin itse sain uusia juttuja, uusia ajatuksia. Ja mä uskon, että moni käytännön valmentaja, fysioterapeutti, muukin sai tästä tosi hyviä juttuja sinne käytäntöön. Jos pidit tästä podcastista, niin jaathan tämän somessa, Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa tai anna vaikka arvostelu iTunesissa, niin muutkin kiinnostuneet löytää sitten niin kuin podcastin äärelle. Me ei Eeron kanssa myydä teille mitään, mutta tietysti mitä enemmän sitten meidän tutkimuksetkin saa näkyvyyttä ja nämä podcastit ja muut, niin me ehkä vähän helpommin saadaan sitten myöskin tutkimusrahoitusta jatkossa, niin saadaan sitten tutkittua tietoa lisää lasten ja nuorten liikuntafysiologiasta, niin se olisi erittäin hieno juttu. Kiitos kaikille kuuntelijoille, kiitos Eero tästä vierailusta ja palaillaan seuraavalla kerralla.